Наступны чалавечак год пад 40, гарбаносы, са сквапным ротам у сетцы буйных жорсткіх зморшчын, шэрымі адначасова фанатычнымі і сварлівымі вачыма, раптам закрычаў нейкім безглузда страсным голасам. «А што наступны? Што наступны?» Вочы ягоныя бегалі. «Ну, ты што?» – спытаў Басяцкі. «Можа, хаця ты сумленны чалавек?» «Чо сумленны? На што? Сярод такіх людцаў? Ды сумленны. Я не сумленны, я мытар. Мытнік я, мытар. Даніэль Кадушкевіч маё прозвішча». Братчык усміхнуўся. «Чаго ж ты з мытараў пайшоў? У мядзведжых балвановічавых вочках бліснула цікавасць. Праца пачэсная, харошая. Сам апостал Мацей быў мытар. А што Мацей? Што Мацей? Яму ў старой перачніцы добра было. Яго Бог да сябе прыблізіў, ён цуды бачыў. А я нават звера как адрыла, толькі ў гішпанскай кніжцы глядзеў. І манаха марскога не бачыў. Чаго з мытару пайшоў? А таго, а брыдла ўсё. Раніцай устанеш, часам памыясь, пад'ясі. А што за ежа? Ай, дзярмо ў нас ежа. Продкі тура елі, хаця б табе тут турыны капыт. Ай, зямля паскудзела, дзіваў мала. А што? Няпраўда. Захоча чалавек разнасол з'есці, звычайнае, скажам, зубрынае вымя, чаго дзяды і за ежу не лічылі, а яму пруць кожан дзень мядзведжую шынку або чорнага буслану. А ён мне абрыднуў, як гнілая рыба. А потым ідзеш мыт браць, вазы чапамі мацаць, каб не везлі недазволенага. А чаго яны там вязуць? Хіба гарэлку? Няма таго, каб нешта такое, ну, гэтакае. Каб аж вочы на лоб палезлі. Ну, хаця б нейкага там аднарога. А потым дадому, ды дадому, ды зноў есці, ды вячэры, ды жонцы пад бок. Хаця б жонка нейкая такая. Дык не, баба. Каб жа гэта яна мурынка, брусалка, ці што, або, на горшы выпадак, турецкая княгіня. А я брыдла мне ўсё. Есці абрыдла, мыта абрыдла, жонка абрыдла. У іншых краінах дзівы здараюцца. Каметы кожны дзень, зямля цераз ноч трасецца, ў небе тыя розным знакі. А ў нас, ай, толькі што... Цмокі ў Лепельскім возеры паздыхалі. Дык я і тых не бачыў. Кінуў я ўсё. Лухта ўсё. Лухта! Дзіва бы мне! Дзіва! Няма! Няма дзіва! Я, можа, ўвогуле прарокам быць хацеў. А мне мытарам. А што? Тфу! Вось што!
Лотар паціснуў плячыма, паказаў на лысага Мірона жарнакрута. «Ну, доўга не будзем тут языком мянціць. Вячэра час. А пра цябе я і так усё ведаю. Былі вы камедыянты. Выгналі цябе за бездарнасць. Ты пайшоў, а паколькі ўсе спалі, то ты і фургон». З вопраткай і іншым з сабою прыхваціў.
Лысы жарнакрут падціснуў вусны. Вакол іх сабралася мноства зморшчынак, і рот стаў нагадваць зашмаргу каліты. Такія раты бываюць толькі ў з'едлівых і скупых да апошняга людзей. «Як за бездарнасць?» – спытаў Мірон. «Я? За бездарнасць?» Бровы ягоныя палезлі на лоб, у вачах з'явіўся гнеў. Зашмарга каліты распусцілася, паказаўшы жоўтыя рэдкія зубы. Твар стаў падобны на бяздарна зробленую трагічную маску. Ён засмяяўся, і гэты смех спачатку рыпеў, як жорны, а потым перайшоў у трагічнае «Ха-ха-ха! Ды яны самі вы бездары, вось глядзіце!» Мірон стаў позу. «Дакуль ты будзеш
Нібы нястерпна зарыпелі жорны, праўдзівей стары вятрак, бо ліцадзей не толькі рыпеў, але яшчэ і шалёна махаў рукамі ў паветры. Дакуль ты будзеш, Саул, дом Езусаў шматаць, мужоў па стогнах цягнуць і ў турму саджаць. До! Залямантаваў раптам Лотр. До, до, до!
«Ха-ха-ха! Бачите? И вы не вытрымали правелебность, — сказал Мирон. — Здольность тому, что... Ха-ха! А вы, кажете, бездар! Наступный! — закричал Лотр. — Заодно гэта з вас з усіх головы пастинать треба.
Бамбиза даўжынёй з ангельскую милю зрабіў крок наперад и гукнул. Асавелыя вочкі, падстрыжаны па-бурсацку, доўгай да пят бурсацкай світцы пад хітонам і, дзіўна, з мордаю мамчынага сынка, нягледзячы на ўзрост. Нос панылы, куцейны.
«Джакобус сум», – сказаў ён. «Якуб шалфейчык ас. Быў бы дыякан, ды толькі цяпер ужо не памятаю, ці мяне з бурсы выперлі». Ці з дыякана ўжо растрыглі. Памяць мая, дзякуючы хваробе маёй, азначыцца і Богу, табула раса, чыстая дошка. Ой, кожнаму сваё. Адны п'юць і блукаюць у завулках, другія носяць чырвоныя манты. Ты завтра таксама раніцай трымаеш чырвоную мантыю, — сказаў Пархвер, — зыркую мантыю. —
Дабі яго, — сказаў Бамбіза. —
Пра хвост ты, — сказаў Лотр, — валацуга ты, а не дыякан. —
Не верыце? Дык вось. Ангел вапіяша благадатней, чыстая дзева, радуйся.
Голас быў мядзведжы, яловы, ён біў па галаве і нібыта пакідаў сотні скабак у вушах. Гаслі свечы, дрыжала і дзярлася слюда ў вокнах.
І пакерэку!
Якуб устаў на дыбачкі, наліўся крывёй, нехта нябачны пачаў гартаць адразу ўсе кнігі на стале, за якім сядзелі суддзі. Хопіць!
По-моему, это не ангел вапіяша, а падземны дух копша, — сказаў Басяцкі. — Наступны!
Наступны выйшаў з рада. У ягоным хітоне было бадай што больш дзірак, чым у хітонах усіх астатніх. Вырушыліся ў шырокіх драных рукавах спрытныя, нібы зусім без костак, доўгія пальцы рук. Каўнер ягонага хітона быў падобны на манашы, шырокі ў складках, і ў гэтым каўняры, нібы ў глыбокай місе, ляжала правільна кругная галава з рэдкімі ў некалькі кучаравых валасоў вусамі. Тая галава была надзіва пыхлівая, з хуткімі такімі жывымі вочкамі, з такой вялізнай верхняй губой, нібы чалавек заўсёды трымаў пад ёю ўласны язык. Гэта, аднак, была няпраўда. Язык гэты боўтаўся і званіў, як хацеў. «Глядзіце, — шапянуў Лотр, — галава, якая гаворыць!» Басяцкі усміхнуўся. «Уцяньце главы святэго Яна, даруй мне грэшнаму!»
«Судзіце вы нас не як суддзі ізраільскія!»
«Няправедна судзіце! А самі не чулі, хто такі Ян Каток?» І ён ударыў сябе шчыпоццю ў грудзі. «Утучняеце сябе, нібыта свінні непатрэбныя, а не ведаеце, што і храм Божы не гэтак для душы уратавальны, як я!» Ён палез у кішэнь і дастаў адтуль голуба. Голасна зашаптаў яму на вуха: «Ляці да пана Бога, скажы фокусніка самой маткі боскай судзяць!» Падкінуў голуба, і той вылецеў у акно.